Ayyaanni kaaba yookaan ukkee jedhamu ijoollee umriin isaanii 9-16 bakka tokko tokkotti immoo hanga waggaa 13 jiraniin waggaa waggaatti kabajama. Taaboree jechuun nama borii jechuu akka ta'e ka dubbatan hayyuu aadaa fi seenaa akkasumas maanguddoo ijoollummaa isaanii irraa jalqabanii kabajaa turan dubbisee Naakoor Malkaa gabaasa Amboorraa nuuf erge qaba. Kunoo.
Ayyaanni taaboree yookaan ukkee ijoollee biratti kaleessaa har'a kabajamaa jira. Torban kana keessa daa'imman sirbaa mana namaarra deemuun yeroo maallaqa walitti qabatan arguun waan baratamedha. Gama hordoftoota amantaa kiristaanaa keessumaa warra ortodoksii tawaahidoo biratti ayyaanichi sababa itti kabajamuuf akkuma macaafa qulqulluu irratti wangeela Maatewos boqonnaa 17 irratti barreeffameen amantaa bu'uura godhatanii kabajuu isaanii abbootiin amantichaa ni dubbatu. Haa ta'u malee ayyaanni kun bifa aadaadhaan illee ni kabajama. Hayyuu seenaaf aadaa Oromoo keessumaa waa'ee Oromoo Wallaggaa barreessuun beekaman obbo Sirnat Waaqayyaa dhimma kanarratti dubbisnee jirra. Taaboreen maalinni maaliif kabajamaa jennee naqamteetti bilbillee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Ayyaanni taaboree ayyaana waggaatti isaa kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaana dargaggootaa fi hanitti umrii isaanii itti madaalamanii keessaa bahanii waggaa 17 itti galanidha. Ijoolleen qorbeen hanni isaan gurmaa'an jechuudha. Qorbee jechuun baachiisa jechuudha. Hiriyaa waliin jechuudha. Hiriyaa godhan tokko jechuudha. Amma namni waggaa 9 hanga 16 jiran hundi isaanii jechuudha. Dursee dhibbisiin tokkoffaa hin qophaa'a. Wanti nyaata hin jirtu. Wanti dhugan wal nyaatan warra isaa ta'u qophaa'ee isaaniif nyaata taaborii namni boruuf ta'u gadaa sadaffaatti yeroo darbu yeroo gaddaa koree ta'u yeroo sagalee isaa saalfattee ta'u jechuudha. Isaanis darbuudha waanta ta'eef durbaafis ta'e dhiiraaf lamaan isaanii waan hojjetudha ayyaanni kun jechuudha.
Eenyutu qophii qopheessaaf maal faatu qophaa'ame dhangaan guyyaa sana qophaa'u maal ta'e?
Dhangaan kun galii malee waanti qophaa'e kanaaf haadhaaf abbaan namni naannoo jiru hundaa hin qopheessaa jechuudha. Akkuma ayyaana kamiyyuu taaboreen kun gaafa 13 inni waan jedhamu yaadaya 13 dha yookaan 20 jechuudha. Qofaa fakkoon hin qophaa'a nyaanni dhugaatiin hin qophaa'a sumboon hin qophaa'a wanti qalmaallee hin qophaa'a kan beekamu masqaaladhaatti cororsaa hin qophaa'a fi wanta akkasii jira kashii kan jedhamu jira warraachi jiran ijoollee sanaaf jechuudha umrii isaaniiti kabajanii jiru armee oliidha isaan qopheessu isaan kun immoo dhiyeessuu fi beeku.
Mee maal jedhamee faa sirbama?
Sirbituun fakkeenyaaf ohoo sirba taaboree waggaa taaboree
Gama biraan maanguddoon jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaa ta'an obbo Amdii Abarraa taaboreen maqaa biraa ukkee jedhamus qabaa jedhan akkaataatti naannoo isaaniitti ijoolleen ukkeetti kabajatan illee bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Umuriitti ijoolleen ayyaana taaboree yookaan ukkee kabajachuu dhaaban garaa garaa haa ta'u malee iddoowwan lamaanittuu waan isa wal fakkeessu qaba.
Amma maal barbaadu bara dhuftuu hin jedhu ani gara dargaggummaatti dandeenya deemaa jechuu barbaade.
Aadaan ayyaana ijoollee kana kabaju yeroo ammaa maal akka fakkaatullee hayyuu fi maanguddoon aadaa beekan nuti bilbilaan dubbisne waan jedhan kunoo.
Guutummaa guutuutti dhaabateera jechuu hin danda'amu. Garuu guutummaa guutuutti immoo kabajama jechuu hin danda'amu. Maalii koo kan jedhame duratti addana iddoo kanarra jiraatu Oromoodha. Oromoon immoo kophaa isaatti aadaa hamna biraan qabu, dhiibba nama biraan qabu, asirratti namni ture aadaa isaa kana jiru hin jiru. Kanaaf iddoon dhumattuu wanta kabajamaa ture. Amma garuu yeroo kana wantiirratti kabajamuun hin jiru iddoo muraasaas galeera.
Taaboree yookaan ukee eeganii dhaloota dhufuutti dabarsuuf waan taasifamuu qaba jedhan illee dubbatanii jiru.
Aadaa kana dabarsuuf aadaan kun akka babal'atu, aadaan kun akka aadaa turizimii itti deeggarbee beekamtii argatu asiisuu dha. Muraa yammaatii jiru. Iddoo wal keenya guddaa iddoo keenya gubbaa irratti waan jiru kana babal'isuudha. Aadaan ofii mallattoo eenyummaa ofii waanta ta'eef kabajamuu qaba. Aadaa ofiitti deebi'uun barbaachisaadha. Barreeffamuu qaba. Osoo guutummaa guutuutti hin badiin deebisanii kaa'uun barbaachisaadha. Keessuma keessaayyuu yuunivarsiitonni naannoo jiranii qorannoo kanarratti bal'inaan gaggeessanii waanta kana dhaloota dubartuun barbaachisaadha jedhee yaadan.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.